sini Syekh Muhammad bin Umar Bazmul juga yang pernah datang ke Indonesia, kita pernah menghadiri majelis beliau dalam rangkaian daurah nasional dalam risalahnya Hakikatul Manhajus Salaf. Manhaj as-salafi ta'rifuhu simatuhu da'watuhu. Manhaj salafi definisinya, ciri-cirinya dan dakwahnya. Beliau di situ pertama menyebutkan usul salafiyah, pokok-pokok atau landasan salafiyah. Ada beberapa, disebutkan di sini tiga. Dia menyebutkan takumu as-salafiyah ala salasati usul, tegaknya dakwah salafiyah di atas tiga dasar. Yang pertama adalah ikhlasul ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Beliau memandang tiga. Yang pertama adalah memurnikan penghambaan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas, karena ini inti dakwah para nabi dan rasul. Kalau kita ingat pembahasan tadi malam, awal munculnya dakwah al-sunnah Thaifah al-Mansurah Firqatun Najiyah Salafiyah adalah sejak ketika Allah merintahkan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk itu diantaranya Allah menurunkan wahyu, mengutus para rasul, ya, para nabi dan rasul. Yang mereka diutus intinya adalah sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh aku telah utus pada setiap umat seorang utusan yang tujuannya mereka menyerukan ibadailah Allah semata dan jauhilah taghut. Dalam ayat yang lain surah Al-Anbiya Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah aku utus sebelum engkau seorang utusan pun melainkan kuwahyukan kepadanya la ilaha illa ana, tidak ada zat yang berhak diibadai selain aku, kata Allah, fa'budun, maka ibadailah aku. Ini jelas. Kemudian usul yang kedua adalah luzumul jamaah, menetapi al jamaah, wasami wa ta'at, dan prinsip mendengar dan taat kepada pemerintah muslim yang sah. Al-Aslu Salis, usul yang ketiga adalah al-hadaru minal bid'ah wal mubtadi'in, memberi peringatan bid'ah dan ahlul bid'ah, bukan hanya bid'ahnya, dan penganut bid'ah, menjauh dari kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Kata Syekh, jadi ada tiga ini inti dari ajaran Ahlussunnah. Kemudian kata beliau, waqad dalla ala hadhil usul adillatun, telah menunjukkan ketiga usul ini ada beberapa bukti, beberapa dalil. Mengapa kita bisa mengatakan gitu, asal dakwah salafiyah itu tiga ini. Ada beberapa dalil. Di antaranya, pertama, Anil Irbad bin Sariyah. Hadis dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu telah pernah menceritakan, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan mau'izah, wejangan kepada kami. Yauman, suatu hari, ba'da salatil ghadat, setelah salat subuh. mau'idhatan balighatan, dengan mau'idhah pesan nasihat yang benar-benar benar-benar balir, benar-benar berasa gitu, benar-benar nampak sungguh-sungguh. Zarofat min hal uyun, yang dengannya air mata jadi menetes, yang menggambarkan mauidzah Rasul sungguh-sungguh serius sekali, tajam sekali, yang membuat mata itu menetes, air mata menetes. Wawajilat minal qulub, dan hati pun terasa takut mendengar mauidzah yang seperti itu. Faqala rajulun, ada seorang kemudian mengatakan, inna hadhihi mau'izatu muaddi'in, dia ngerasa ini mau'izahnya seorang yang berpesan kayak mau meninggalkan, ini mau'izahnya orang yang mengucapkan perpisahan sungguh-sungguh seperti ini. Kemudian, famadza ta'hadu ilaina ya Rasulullah. Jadi dia sudah ngerasa ini pesan, kayak pesan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia bertanya, apa yang kau pesankan, yang kau wasiatkan untuk aku lakukan sepeninggal engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan Rasulullah kemudian menjawab, qala usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Usul yang pertama, wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, ubudiyah, penghambaan kepada Allah azza wa jalla, penghambaan kepada Allah azza wa jalla. Wasam'i wa ta'at, yang kedua, mendengar dan taat. Wa in abdun habasyun, walaupun penguasa kamu itu adalah budak Habasyi. Ini satu sifat yang menggambarkan dia itu enggak sah jadi khalifah, jadi pemimpin kaum muslimin. Dalam pembahasan siasah syar'iyah ada syarat-syarat yang harus terpenuhi sebenarnya sebagai seorang khalifah atau pemimpin kaum muslimin. Di antaranya bahkan Rasulullah pernah mengatakan ala imatu min Quraisy, pemimpin itu dari Quraisy, mestinya khalifah pemimpin kaum muslimin itu dari orang Quraisy. Syarat-syarat yang lain harus kuat, harus dan seterusnya banyak. Seandainya pun enggak terpenuhi syarat itu dan kenyataannya dia menjadi pemimpin kaum muslimin, apapun caranya, walaupun caranya dia hasil kudeta misalnya, apa caranya itu, tapi kenyataannya kemudian dia menjadi pemimpin kaum muslimin, maka itu oleh syariat kita wajib mentaati. Istilahnya samu wa ta'at, mendengar dan taat. Dari sini wa in abdun habasyi, walaupun itu budak Habasyi, dia enggak sah sebenarnya gitu. Tapi tetap. Ini usul yang kedua. Ya. Mendengar dan taat. Tetap bersama jamaah. Mendengar dan taat. Nanti perinciannya. Fa innahu, dan Rasulullah menyebutkan, fa innahu, Karena sesungguhnya man ya'is minkum, siapa saja di antara kalian yang akan hidup terus, seandainya di antara kalian ada yang umurnya panjang, yara ikhtilafan katsiran, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Rasulullah mengatakan seperti itu. Kalau umurnya panjang nanti, kalau masih ada terus, enggak ada perselisihan, nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Wa iyyakum wa muhtasatil umur. Ini mulai masuk ke usul yang ketiga. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru. Pesan Rasulullah. Katakan kepada para sahabat, perkara baru yang tidak dikenal oleh Rasulullah dan para sahabat berarti dalam agama ini. Aneh ini. Nah, itu kau jauhi. Fa innaha dhalalah. Rasulullah kemudian menyebutkan, karena itu kesesatan. Perkara baru dalam agama yang mereka enggak kenal, berarti belum pernah diajarkan oleh Rasulullah, mereka enggak tahu, jadinya tiba-tiba muncul, itu kesesatan. Jauhi. Faman adraka dzalika minkum, maka siapa saja di antara kalian yang menemui itu, kata Rasul, fa'alaihi bisunnati, maka atas dia untuk Rasulullah memberikan solusi. Rasulullah mengkhabarkan akan terjadi, akan didapati perselisihan yang banyak sepeninggal beliau nanti. Solusinya apa? Fa'alaihi bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Atas dia kalau mau selamat, pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Sudah tahu makna sunnah, ya. Jalan yang ditempuh oleh ku, Rasulullah dan khulafai rasyidin. Rasulullah menekankan khulafa ar-rasyidin, ini pemimpin para sahabat. Itu yang diajak omong sahabat. Kali disebutkan ini, sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi sudah wahyu, ini menggambarkan sudah memang seperti itu ketentuan syariatnya. Walaupun enggak sharih, tapi memang sudah disampaikan oleh Rasulullah, yang jadi khalifah setelahnya itu ini. Kan padahal Rasulullah kan belum tahu ini, belum, ya belum terjadi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Memang ini. Yang menjadi khalifah setelahnya adalah sahabat yang memang utama, yang memang dekat dengan beliau, yang terbaik. Rasulullah sudah mengisyaratkan seperti itu. Kenyataannya kan memang nanti yang jadi khalifah setelahnya Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali. Memang orang-orang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik. Para ulama sepakat manusia terbaik setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar. Kemudian Umar. Kemudian Utsman dan Ali. Apa berpesan itu? Solusinya ketika menemui perselisihan seperti itu yang banyak sekali itu, pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, yang mereka oleh Rasulullah dipastikan al-mahdiyin, mereka mendapat petunjuk. Dengan wahyu yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu, itu bukan tebak-tebakan dari Rasulullah, bukan ramalan. Aldu 'alaiha bin nawajib, benar-benar pegang teguh, diungkapkan gigitlah untuk jangan sampai lepas dengan gigi geraham. Ini yang salah satu hadis yang kemudian beliau Syekh Muhammad bin Marbazmul menyebutkan ini nih inti dakwah Salafiyah. Tiga perkara ini. Tahqiq, mewujudkan penghambaan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Mengajak manusia untuk beribadahnya kepada Allah, karena ini inti dakwah para nabi dan rasul. Tadi. Inilah karena dakwah salafiyah adalah perpanjangan dari dakwah mereka. Maka pasti ini. Jadi di antara syiarnya, karena ini landasan pokoknya, mereka semangat mendakwahkan tauhid. Ini intinya pergerakan. Mendakwahkan tauhid, mengajak manusia beribadah kepada Allah, menjelaskan makna tauhid. Begitu juga lawanannya, menjelaskan mana syirik dengan segala bentuk jenis syirik besar maupun kecilnya. Dan mewujudkan ubudiyah ini tidak ada cara lain kecuali dengan mengikuti Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaf soleh. Tentunya seperti itu. Beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, harus dengan cara, dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama itu dua syarat ibadah, yaitu ikhlas hanya untuk Allah dan mutaba'ah, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mewujudkan penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla harus beriring dengan pengikutan terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah makna dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibadah kepada Allah dengan makna ibadah yang luas, mencakup seluruh apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ibadah, hidup ini kita diciptakan untuk beribadah. Allah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah itu menghamba, dari kata abad. Kalau orang Arab mengatakan tariqun mu'abbad, jalan yang sering dilewati. Berarti abad itu di situ ada makna rendah, hina, ya. Jadi kita beribadah itu artinya kita merendahkan diri di hadapan Allah yang kita ibadahi. Merasa hina di hadapnya, depannya. Menghamba. Kemudian juga diiringi dengan rasa cinta. Dilandasi dengan kecintaan yang mutlak kepada Allah, pengharapan, khauf. Jelas awal ibadah adalah apa yang di hati, ya kan? Ketundukan itu awalnya yang ada di hati. Zohir, amal zohir itu menggambarkan apa yang ada di dalam hati. Para ulama menyebutkan ya tiga rukun ibadah: mahabbah, khauf, dan roja. Kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, khauf, rasa takut kepada Allah, roja, mengharap kepada Allah Azza wa Jalla. Ini harus berimbang, selayaknya kalau burung dua sayap dan satu kepala. Itu harus ada. Burung untuk bisa terbang ya harus ada tiga ini: dua sayap, satu kepala. Satu sayap gak ada, gak bisa terbang. Atau sedang sakit, cacat, juga gak bisa terbang. Atau kalau terbang pun terseok-seok. Kepalanya gak ada, bukan hanya gak bisa terbang, mati. Ya. Jadi, maka Allah menyebutkan dalam satu ayat dalam surah Al-Baqarah, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, artinya yang dianggap nit, yang dianggap setara dengan Allah, syirik, menganggap ada yang sama dengan Allah. Bentuknya apa? Apakah orang itu kemudian menganggap benda ini selayaknya Allah, dia yakini menciptakan langit dan bumi, memberi rizki, apakah itu yang dimaksud dia menggambarkan ini dewa ini? Bukan yang disebutkan di situ. Allah mengatakan yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai yang selain Allah ini selayaknya mencintai Allah. Itu sudah cukup dikatakan syirik. Itu sudah orang kecintaannya itu apa yang bahasakan ini amalan hati, kecintaan yang ubudiyah di sini. Yang sampai tunduk takluk, dia sampai seperti itu kepada selain Allah, ya itu sudah ibadah. Itu saja, satu itu saja sudah menggambarkan dia menghamba kepada selain Allah. Ini kepalanya. Kalau sudah ada ini, satu saja ini, orang memberikan mahabbahnya kepada selain Allah, syirik dia. Jadi juga cukup untuk dikatakan. Maka kita bisa tergambarkan bagaimana kondisi orang yang memuja apa pohon tertentu sampai dia tunduk benar-benar, memberikan penghambaan-penghambaan, terbukti dengan dia berkorban, terbukti dia memberikan apa yang dia tuntut dari sajian-sajian dan semisalnya, walaupun dia ngaku Islam. Gimana? Bukan hanya apa yang di hati sudah keluar dengan praktek kenyataannya. Jadi, menghamba pada Allah Azza wa Jalla. Sehingga para ulama menyebutkan ketiga ini harus benar-benar ada dan seimbang. Kalau cuma mahabbah tok atau yang besarnya itu ini tidak diiringi dengan khauf dan roja, itu akhirnya jadi seperti sesatnya orang-orang sufi. Dia kan sok mengaku paling cinta kepada Allah. Iya kan? Ekstrim, dia tidak melihat sisi yang lain, khauf. Jadi modal cinta tok. Cinta kepada Allah pokoknya. Sampai dia membuat syair-syair yang kemudian menggambarkan kecintaan kepada Allah selayaknya seorang laki-laki dengan perempuan. Ini fatal. Dia menggambarkan mabuk cinta kepada Allah seperti seorang yang mabuk cinta kepada perempuan. Makanya pokoknya yang penting cinta, orang zikir pokoknya nyebut-nyebut Allah, 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 Allah. Kayak orang mabuk cinta kepada perempuan. Dia menggambarkan seperti itu. Itu kesalahan fatalnya. Akhirnya maka dengan berbagai tingkah sambil menari untuk dia mengekspresikan cintanya kepada Allah. Oke, karena dia sudah menganggap itu bagus. Jadi yang diingat itu hanya Allah. Kalau tersebut nama Allah, bergetar, pingsan, mati, ah itu yang di itu sudah menggambarkan tingkatan cinta yang paling tinggi. Jadi berkali-kali orang yang dianggap waliullah, dia sudah ngaku. Ini kenyataan, ini anak ketemu langsung sama orangnya gitu ya. Dia menganggap wali. Awalnya dia cerita dulu belajarnya langsung dengan siap untuk Qadir Jailani. Kita sudah tercengang. Ketemunya di mana? Kemudian dia menceritakan fase selanjutnya dia langsung belajar sama Rasulullah. Ah, lebihan lagi. Fase terakhir dia sudah tahu Lauh Mahfudz. Dia cerita tentang ciri-ciri waliullah, wali-wali itu kalau disebut nama Allah itu pingsan, itu bahkan ada yang mati, yang dalam hati. Dari tadi kau nyebut nama Allah tak ada gak pingsan-pingsan. Tertentangan. Ya kan? Mestinya dia sudah mati. Berapa kali dia sebut nama Allah. Ya. Masa orang ulama salaf ngololok lihat. Ada sih orang itu kalau baca Al-Qur'an terus sebut nama Allah dia jatuh ringan. Iya, yeah. Coba dia suruh baca di gedung yang tinggi atau jurang bawahnya pingsan enggak? Mati kau jatuh di situ. Nah, itu. Menganggap cinta yang seperti itu. Maka Allah pun menurunkan ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka para ulama menyebutkan ini ayatul mihnah. Ini ayat ujian. Ujian bagi orang yang mengaku cinta kepada Allah. Maka Allah mengatakan kepada Rasulnya, kalau kalian memang cinta kepada Allah, udah enggak usah ngomong paling cinta, enggak usah sok-sok ngomong zikirnya paling banyak, dikit-dikit nyebut Allah pingsan, nyebut Allah teler, nyebut Allah mati, bukan itu. Satu saja. Fattabi'uni. Allah memberikan Rasulnya untuk mengatakan seperti itu, ikuti aku. Itu saja buktinya. Ikuti aku. Mau enggak? Orang yang mencintai Allah benar-benar mestinya dia akan mengikuti utusannya Allah. Itu saja buktinya. Dia mau kosong, dia orang sufi membuat torekoh, membuat ini keperkumpulan torekoh, zikir, majelis zikir ini, majelis zikir itu. Mengaku paling cinta kan, mereka mengaku majelis yang paling cinta kepada Allah. Sampai seperti itu dia membuat majelis torekoh zikir kepada Allah. Seakan orang yang paling zikir kepada Allah. Yang lain enggak kalau belum ya torekoh sama dia. Buktikan saja. Torekoh yang dia buat itu sesuai enggak dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikirnya itu kayak apa? Sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kan zikirnya apa? Membentuk itu sudah tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja. Jelas. Jadi itu benar enggak mereka? Sudah jelas enggak benar. Ketika diukur dengan ayat ini. Cinta tok tanpa memandang sisi yang lain, nah itu bisa kafir. Ya. Bisa kafir kan? Ujung-ujungnya zindik, ujung-ujungnya memiliki akidah wahdatul wujud. Ya. Saking cintanya kepada Allah terus dihasung oleh setan, ujung-ujungnya dia menganggap karena mabuk tadi, dia menganggap dirinya adalah Allah. Allah adalah dia, dia adalah Allah, dah nyatu, dah satu hati. Ya. Aku adalah engkau adalah aku, sudah enggak bisa dipisahkan, sehingga dia bingung aku harus beribadah kepada siapa. Kalau aku beribadah kepada Allah karena Allah adalah aku. Masa puncak ibadah kayak gitu? Ya kan? Masa puncak Islam yang paling tinggi mereka menamakan ilmu makrifat. Ya, makrifatullah min Allah. Masa puncak dari makrifat Allah ujung-ujungnya enggak beribadah kepada Allah? Ya, itu konyolnya mereka. Ujungnya kafir. Sama yang tak berimbang, yang enggak sesuai dengan bimbingan Rasul dalam masalah khauf, takut kepada Allah berlebihan, tidak diiringi dengan yang lain, ya ujung-ujungnya seperti khawarid. Mengapa sih khawarid itu kok jadi seperti itu? Enak saja mengatakan orang itu kafir, yang kemudian dilandasi selanjutnya dengan landaskan itu selanjutnya enak saja dia membunuh orang yang dianggap kafir. Katanya mereka saking takutnya kepada Allah. Mengapa? Dia menganggap dosa besar itu mengeluarkan dari agama. Kafir itu sudah seperti kafir. Enggak diampuni oleh Allah. Jadi harus bantai. Tidak terkontrol. Sama, ujung-ujungnya apa? Keluar dari agama. Rasulullah mengatakan tentang khawarid, yakhrujuna minaddin. Mereka itu orang yang keluar dari agama, kama yamrutu saham minar ramyah, seperti lepasnya anak panah sudah mengenai sasarannya, tembus. Nah, gitu. Enggak mungkin balik lagi maksudnya. Bisa enggak? Kamu balikkan lagi pun enggak bisa kalau udah tuh. Ya kan? Ya ujung-ujungnya kafir. Khawarij. Para ulama banyak juga yang mengatakan khawarij itu kafir. Jadi sama. Yang rojak terlalu tinggi rojaknya enggak terkontrol dengan yang lain, sama. Dia lebih tinggi pengharapannya kepada rahmat Allah, rojak mengharap. Jadi lebih santai. Nah, ini sadar atau enggak banyak menimpa kaum muslimin ya kan. Allah tahu bah. Kan itu. Ya. Kamu itu masih melakukan dosa ini haram. Ya Allah tahu bah. Allah pengasih bah. Ya Allah tahu kamu ini. Ya kan? Seperti itu. Ya ada aliran seperti itu yang menganggap iman itu yang penting percaya. Iman itu yang penting apa yang di hati. Amalan itu gak mempengaruhi iman. Kalian murjiah. Gambaran sekarang Khawarij. Orang lebih kenal dengan sebutan teroris. Ya kan? Gambaran sekarang orang murjiah apa? Orang liberal. Ya kan? Yang penting aku Islam, ya Islam dia. Ya kan? Mau melakukan, mau nyembah berhala kah, mau bilang ini ayat ini begini, mau mengkritik Al-Quran, mau mengatakan ini hanya syariat, ini hanya apa warisan budaya Arab kah, yang penting dia ngaku Islam dia. Tokoh muslim tetap cendekiawan, dia Islam, tetap ulama, gak ada beda, gak ngaruh. Jadi cukup dengan namanya saja Islam. Maka tiga ini harus pas sesuai porsinya, mahabbah, khauf dan roja. Ya ukurannya sederhananya tadi, ikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak penting. Maka ketika berbicara tahqiqul ubudiyah, merealisasikan penghambaan kepada Allah harus beriringan dengan syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak pasti sesat. Nah, apa namanya? Lambat laun nujunya juga kekufuran. Oh, saya ikut thariqah ini enggak kok enggak belum. Bukan enggak. Belum. Ya kan. Aku taklim sama ini ustaz nih tapi kayaknya enggak mengkafirkan. Oh, belum sampai ke tingkatan itu. Belum. Ujung-ujungnya itu. Harus berimbang. Maka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu kejadian yang bisa menjadi pelajaran bagi kita, yang langsung diputus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga orang sahabat bertanya, ini sahabat ya, memang mereka itu semangat untuk mengikuti Rasulullah, semangat untuk beribadah. Sampai dia bertanya kepada salah satu istri Rasulullah, "Gimana sih ibadahnya Rasulullah?" Mereka itu pengen mendapat kemuliaan Rasulullah sampai dekat dengan Allah, dipilih ini ibadahnya macam mana, pengen tahu. Tiap hari bisa didatangi Jibril ya kan, ibadah yang gimana, dekat sekali sama. Ya dijawablah oleh istrinya apa adanya, ya kadang dia qiyamul lail, kadang enggak terus-terusan sholat malam, kadang iya kadang enggak, ya dia kadang puasa sunnah kadang enggak, ya dia juga punya istri, kalian pun tahu istrinya lebih dari satu bahkan ya kan? Dia juga menunaikan itu sebagai layaknya manusia. Mereka ini pikirannya lain. Ya Rasulullah tuh santai gitu ibadahnya ya, kadang sholat ya kadang enggak, kadang puasa kadang enggak. Dia pun punya istri lebih pula dari empat ya kan. Oh itu sih karena Rasulullah sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, maka santai. Kita enggak bisa seperti itu. Itu pikiran mereka. Yang satu mengatakan kalau gitu aku akan qiyamul lail terus, malah dilawan malahan. Yang satu kalau gitu aku akan puasa terus, terus itu aku enggak mau nikah. Nah itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah mengulangkan para sahabat. Kemudian Rasulullah khutbah nasihat secara umum. Dia mengatakan, aku mendengar di antara kalian berkata begini-begini. Kemudian Rasulullah mengatakan, ana atqakum lillah wa akhsyakum lillah. Tapi Rasulullah mengatakan seperti itu. Aku ini orang dibanding kalian, aku itu yang paling takwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah. Bukan aku santai-santai. Memang itu batasan maksimal syariatnya. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan dariku. Itulah sebab ungkapan itu. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Dia enggak suka, enggak mencukupkan diri dengan sunnah Rasul yang diajarkan oleh Rasulullah. Kurang mantap ya. Masa cuma masa puasa kadang-kadang enggak puasa setahun penuh. Kurang mantap kata. Enggak suka. Masa qiyamul lail harus dibatasi terus? Masa kita boleh menunaikan syahwat? Enggak perlu. Orang benci sudah, lu sudah mencinta Allah itu sudah enggak punya syahwat lagi.
Rasulullah justru menegur.
Justru itulah sunahnya, itulah syariatnya.
Di zaman Rasulullah kayak ada semacam muncul pemikiran seperti itu, sudah langsung dibantah oleh Rasulullah dengan keras.
Jadi tahqiqul ubudiyah, kembali mengajak orang untuk benar-benar mewujudkan penghambaan kepada Allah harus cepat diiringi dengan pengikutan terhadap sunnah Rasulullah. Kalau enggak sesat, kalau enggak ujung-ujungnya juga neraka. Ya, prinsip yang pertama ini. Yang kedua kita. Yang kedua dikatakan tadi menetapi al-jamah, mendengar dan taat kepada ulatul umur. Ini harus, maka kita melihat prinsip yang besar di sisi syariat. Prinsip mentaati pemerintah yang sah. Bukan perkara sepele. Ini bukan sekedar masalah fikih ijtihadiyah, bukan. Ini prinsip. Ini agama yang dipesankan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah tahu keadaan umarok di belakang hari nanti. Tahu Rasulullah. Rasulullah pernah menceritakan. Kita bawakan riwayat dari Busair bin Ubaidillah Al-Hadrami mengatakan, haddatsani Abu Idris Al-Khawlani, pernah menceritakan kepadaku Abu Idris Al-Khawlani annahu sami'a Hudzaifah ibnu Yaman. Dia pernah mendengar seorang sahabat Hudzaifah ibnu Yaman yaqul, menceritakan, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dulu manusia banyak bertanya, orang-orang dulu sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisar. Aku sibuk menanya tentang buruk-buruknya. Mengapa? Mukhafata ayyudrikani. Takut aku tertimpa keburukan. Ya, kalau enggak tahu yang buruk, jatuh kepada yang buruk. Maka aku justru nanya, karena yang nanya baik-baik itu udah banyak. Aku nanya yang buruk-buruk. Fakul tuh. Di antara pertanyaan yang diceritakan oleh Hudzaifah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wasar. Ya Rasulullah, dulu kita ini, kami ini berada dalam jahiliyah. Syar, jelek. Kita ini jelek semua nih. Ibadahnya kepada berhala, berhalanya pun macam-macam. Ya kan? Idahnya rusak, sibuk dengan perang-perang, permusuhan, khomer, pokoknya jelek-jelek lah. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Kemudian Allah mendatangkan kepada kita kebaikan ini, Islam, dengan kesempurnaan syariatnya.
Fal ba'da hadzal khair min syar. Apakah setelah kebaikan yang sudah kita rasakan ini nanti ada kejelekan lagi? Faqala, Rasulullah menjawab, "Naam, ada." Rasulullah menjawab, "Iya, ada." Qultu, "Wal ba'da dzalika syar min khair?" Dan aku tanya lagi, setelah kejelekan yang nanti akan ada itu apakah ada kebaikan lagi? Qala na'am. Iya. Ada kebaikan, cuma wa fihi dakhon. Cuma ada dakhonnya. Ada asapnya. Enggak murni. Ada kebaikan, cuma ada dakhonnya. Wa ma dakhonu? Apa sih dakhonnya? Ada, nanti orang tetap kebaikan mengenal Islam yang benar, ada. Cuma ada dakhonnya. Dakhonnya itu apa? Qala, Rasulullah menjawab, qaumun yahduna bi ghairi hadi. Orang-orang yang mengambil petunjuk selain dengan petunjukku, ta'rifu minhum wa tungkir. Yang kalian tahu dan kalian mengingkari. Qultu, aku bertanya lagi, fal ba'da dzalikal khair min syar? Setelah kebaikan yang ada dakhonnya tadi apakah ada kejelekannya? Qala na'am, Rasulullah menjawab, iya. Apa itu? Rasulullah menjelaskan, du'atun ila abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak kepada pintu jahannam. Itu sudah di apa Rasulullah, memang ada. Itu para dai yang mengajak kepada jahannam. Man ajabahum ilayya qadzafuhu fiya, siapa saya menyambut seruannya maka akan terlempar ke dalam jahannam. Qultu, aku bertanya. Maka ini pertanyaan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana. Coba gambarkan. Minta penjelasan ini dai-dai neraka jahanam itu gimana? Faqala, Rasulullah menjawab, hum min jildatina. Mereka ya kalau casingnya casing kita, jilid kulit. Ya casing kita, tampilannya memang kita. Islam. Wa yatakallamuna bi alsinatina dan berbicara dengan bahasa kita. Bahasa kita. Rasulullah sudah menyebutkan itu, dai-dai penyesat, ya casingnya ustad-ustad, fasih, hafal Al-Quran mungkin, bacaannya masya Allah, orang mendengar bisa langsung nangis, enak. Qultu, Rasulullah, dia Uzaifa bertanya lagi, fama ta'muruni in adrokani dhalik, apa yang kau perintahkan kepadaku wahai Rasul, ketika aku menemui zaman seperti itu. Qala, talzam jama'atal muslimin. Talzam jama'atal muslimin. Engkau tetap istiqomah, konsisten, tetap terus berada di jama'atul muslimin. Wa imamahum, imam, pemimpin kaum muslimin. Jadi jamaah tadi dengan kita telah sebutkan mana jamaah adalah apa yang dulu sahabat berada di atasnya dan prinsip mereka adalah mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Jadi di antara, jamaahnya itu di antara mana jamaah pemerintah kaum muslimin. Jadi justru untuk mengukur keselamatan. Sehingga ciri-ciri di antara untuk mengukur keselamatan seorang adalah dia mau mendengar dan taat enggak sama pemerintah kaum muslimin. Sikap dia itu. Rasulullah mengatakan seperti itu. Satu hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama. Bahkan untuk mengukur orang itu selamat atau enggak, dia di atas al-haq atau enggak, bagaimana sikap dia dengan pemerintah kaum muslimin, pemerintahnya yang muslim, siap mendengar dan taat atau enggak. Kemudian dia bertanya, qultu fa ilam yakun hum jama'atun wala imam. Lalu, kalau mereka enggak ada lagi, enggak ada yang di atas hak, enggak ada alusunah, enggak dia enggak temui, enggak ada salafiyun yang dia temui, terus enggak ada juga pemimpin kaum muslimin, ya di kafir semua ada pemimpinnya, gimana? Apa bimbingan Rasulullah? Rasulullah mengatakan, fa'tazil tilkal firaq, jauhi kelompok-kelompok itu. bukan gabung, bukan ngajak mereka bersatu, jauhi kelompok-kelompok itu. Kulha semuanya, bukan dekat ke kelompok-kelompok tadi itu, apalagi untuk gabung. Jadi batil mereka solusi. Wah, ini sedang bangkitnya persatuan, mestinya bersatu untuk kita membentuk supaya apalah bahasa sekarang kan, kampanye mereka sambil nyalah-nyalakan salafi yang gak ikut mereka. Kalau kita gak ikut demokrasi, gimana kalau pemimpin kita yang kafir? Ini kafir, ya udah jauhi kelompok-kelompok, selesai kan. Rasulullah bilang gitu kok. Ini kan bimbingan mana, ngaku alusunahnya mana, ini bimbingan Rasulullah. Gimana kalau kita dibuat oleh orang kafir? Ya sudah, Pak Tadil Tilkal Firok, jauhi kelompok-kelompok yang ada, itu solusinya. Walau, kata Rasulullah, anta'adha bi asli sajarah, walaupun karena kau itu jauhi kelompok-kelompok yang ada, itu pemimpinnya kafir semua. Ini kelompok-kelompok ini, Firko ini mau FPI, FPO, apalah kelompok-kelompok yang lain. Ya. Ada macam-macamnya kamu jauhi, akhirnya pun kamu nggak disukai. Idah itu pemimpin kafir, nggak jelas nggak peduli sama kamu. Dan itu kelompok-kelompok Islam kamu jauhi, mereka membenci semua, kamu hidup sampai susah. Ya. Dikucilkan oleh banyak orang. Sampai walau kamu hidupnya itu harus karena susahnya nyari makan, karena ini dihadang kelompok ini, enggak boleh mau jual beli, enggak boleh mau beli pun enggak dilayani ya. Sampai susahnya, walau anta'adzu bi asli sajarah, walaupun kamu bertahan hidupnya itu harus gigit akar pohon, dah enggak ada makanan lagi dah. Daunnya pun enggak boleh. Pak akar pohon. Ya. Bahasanya seperti ini ya Rasulullah, sampai engkau harus menggigit akar pohon untuk bertahan hidup itu. Tetap seperti itu. Hatta yudrika kal maut wa anta la, sampai matilah kau seperti itu. Yang penting masih di atas ini. Pesan Rasulullah. Hadis ini diriatkan oleh Imam Bukhari. Jelas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada istilah darurat ini, kita harus bersatu dengan firqah-firqah itu untuk kejayaan Islam, untuk merebut kekuasaan. Satu padu dengan enggak ada. Itu di luar bimbingan Rasulullah. Ya. Hadis yang lain yang diriatkan oleh Imam Muslim dari Abu Salam, dia menceritakan qala Hudzaifah ibn al-Yaman, juga dari Hudzaifah ibn al-Yaman, qultu, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna bi syarrin, wahai Rasulullah, dulu kita berada dalam kejelekan, faja Allah bi khairin fanahnu fi, Allah mendatangkan kepada kita kebaikan, kemudian kita mengikut kebaikan itu, fahal min wara'i hadzal khair syar, apakah di belakang kebaikan ini nanti ada kejelekan? Qala na'am, Rasulullah menjawab iya. Qultu hal wara'a dzalika syarr khair, apakah di belakang kejelekan itu ada kebaikan? Rasulullah menjawab na'am, iya. Qultu hal wara'a dzalikal khair syarr, apakah di belakang kebaikan ada kejelekan lagi? Qala, Rasulullah menjawab na'am, iya. Qultu kaifa, di dalam riwayat ini Dzaifah bin Yaman bertanya kaifa, bagaimana itu kejelekannya itu. Dalam riwayat ini dijelas lebih didetailkan lagi dari apa yang di riwayat yang sebelumnya. Rasulullah mengatakan yakunu ba'di a'immatan, di belakang aku nanti ada a'imah, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, la yahtaduna bihudaya, pemimpin yang mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjuk, wa la yastannuna bisunnati, tidak mengambil sunnah dengan sunnahku, wasayaku mufihim, dan akan menguasai di tengah mereka nanti rijalun, orang-orang, tokoh-tokoh, pemimpin yang kulubuhum kulubu syayatin, hatinya hati setan. Nah udah, hati setan itu mau bilang apa lagi dah? Dah habis dah. Dibilang hati binatang lebih bagus hati binatang. hati setan. Ya. Hati setan. Fijus manin sin di badan manusia. Ini sudah gambarkan pemimpin-pemimpin ya. Seperti itu. Kul tuh. Maka saya bertanya, "Kaifa asna ya Rasulullah?" Bagaimana yang harus aku lakukan wahai Rasulullah, in adraktu dzalik, kalau aku menemui zaman itu? Qala Rasulullah mengatakan, "Tasma wa tuti." Kamu mendengar dan taat lil amir, kepada pemimpin. Itu pesan Rasulullah. Yang berkuasa enggak pakai hukum Islam. Bahkan hatinya hati setan. Taat. Selama dia masih mengakunya muslim, masih nampak muslim, Islam, taat. Enggak hukum Islam, iya, hukum Islam. Zalim, iya zalim. Rasulullah enggak, wa in dhuriba dhahruk, walaupun punggungmu dipukul. Walaupun seperti itu dikatakan Rasulullah, kamu dicambuki gitu. Taat. Wa ukhidha maluk, dan dirampas hartamu. Kamu dirampasi. Tetap fasma wa ati, dengar dan taat. Nah, oleh ini usul. Ini bukan masalah ijtihadiyah. Ini prinsip bagian agama kita. Ini taat, mendengar, ya, tidak meruntak pada pemerintah kaum muslimin. Ini agama, jadi agama. Memang ini Allah dengan syariatnya. Di antara prinsip syariat adalah menjaga kemaslahatan agama, kemaslahatan kaum muslimin. Di antaranya adalah ini. Dan ini ujian. Kita benar-benar salafi enggak? Bisa enggak menjalankan bimbingan Rasulullah ini? Baru saja ada ini naik sudah demo, ya, udah ngumpat-ngumpat, ya. Baru dengar ini itu belum di belum baru belum di punggungmu belum pernah dipukul lah, ya. Belum, cuma BBM sulit, cuma ini dah ngomel-ngomel. Yang aku salah ikut-ikutan. Pokoknya hashtag 2019. Jadi pokoknya sambil maki-maki pemerintah yang sah, yang sedang berkuasa. Jadi, mana prinsip salafnya itu, mana bimbingan syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hati-hati semisal ini. Maka ulama Ahlussunnah mengatakan ini prinsip. Tadi di atas setelah mengajak manusia tahqiq, merealisasikan penghambaan kepada Allah dan Rasul, ini yang kedua, taati pemerintah yang sah walaupun zalim, walaupun enggak berhukum dengan hukum syariat, bahkan mau pakai bahasa apa lagi, Rasulullah sudah bilang hatinya hati setan. Setan mana yang mau berhukum syariat? Ya kan? Kan gitu kan? Jadi sudah jelas sekali, gamblang jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Masa-masa dari ini praktek para salaf. Ya, jangankan para imam tabi'in, para sahabat saja menemui pemimpin yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah ini. Mereka menemui Hajjaj bin Yusuf. Bin Yusuf ketika itu menjadi gubernur Makkah, terkenal aja nih, ini pemimpin yang bengis sekali nih. Dia ketika itu sempat diangkat jadi pemimpin gubernur di wilayah Irak. Terkenal Irak ini orangnya susah diatur. Dia langsung membuat ancaman, dia dilantik pidato dengan bahasa-bahasa yang untuk menaklukkan mereka. Jadi kan dia bilang ini, aku memandang kalian itu hanya seperti buah-buah anggur yang siap dipetik. Langsung diberlakukan jam malam, enggak boleh ada yang keluar. keluar mati. Ada yang iseng, coba-coba nyuruh orang agak sedeng, suruh keluar malah mati bener. Gitu cara dia. Banyak yang dibunuh oleh hajat di ketika dia jadi. Ya para sahabat ya, yang masih hidup ya tetap dengar dan taat. Mau sholat di belakang hajat ketika dia jadi imam. Imam Ahmad terkenal, kisah Imam Ahmad. Ya, imam-imam yang lain, seorang tabiin sebelum Imam Ahmad misalnya, Sufyan Ats-Tsauri. Kisahnya masya Allah panjang sekali. Sufyan Ats-Tsauri ini kisah dengan pemimpinnya. Ketika itu dia mau ditunjuk pemimpinnya, Sufyan Ats-Tsauri kan di Kufah, di Irak Iran sana, oleh gubernurnya atau pemimpinnya ketika itu ditunjuk untuk jadi qadhi. Dia enggak mau. Ini kebanyakan salah gitu. Enggak mau pokoknya jadi pejabat tuh enggak mau. Ini berat resikonya, apalagi ini orang alim, kan sebenarnya terkait dengan ilmu qadhi, harus memutuskan ini. Ngeri dia. Amanahnya terlalu berat. Mereka enggak mau. Pokoknya diancam. Ini sampai diancam ya. Kalau enggak mau kubunuh terserah. Diancam untuk biar jadi pejabat. Kalau enggak mau dibunuh, ini kalau langsung ini darurat terpaksa. Kalau enggak mau aku dibunuh. Mana ada sekarang itu rebutan. Jadi ya sudah, tapi dia mikir malamnya, alah aku dibunuh nih. Jadi sebentar tunggu dulu aku mikir katanya. Sampai besok subuh. Dia ngatur rencana malam. Itu rencana. Ini masih muda ini, Sufyan Ats-Tsauri. Tapi sudah terkenal zuhudnya, alimnya. Jadi dia kabur subuh atau waktu sahur itu kan. Geram lah si Amir nih. Benar-benar nyakitin hati dia itu, kejar dicari pokoknya buat sayembara. Dia sampai perjalanan untuk menjauh itu, dia sampai ke negeri Yaman. Habis perbekalan dia kerja jadi tukang kebun. Ditanyalah oleh bosnya, kau dari mana sebenarnya? Dari Basrah, dari korma muda. Di sini dengan di sana itu enak mana? Enggak tahu, aku belum pernah nyicipi korma muda yang sini. Masa kau kan kerja di kebun, masa kau? Aku kan cuma kerja, enggak boleh, belum diizinkan untuk makan. Yang ini, oh ini sok-sok. Mangko Sufyan Ats-Tsauri. Sudah terkenal nih, orang ini zuhud. Terkenal, enggak ada medsos ketika itu. Terkenal. Entah gimana ya kan? Kenal. Memang kau Sufyan Ats-Tsauri kaget ya. Dia suatu hari ketemu kawannya ngobrol-ngobrol. Ada itu berusaha mengenal sayembara. Begini orangnya. Ada anak muda kerja di kebunku. Jangan-jangan dia. Yuk tangkap, yuk kita dapat hadiah. Udah kabur dia. Sampai ke Makkah. Dengar beritanya, dicari terus. Ya, akhirnya dia sedang ngumpul di Makkah dengan para penuntut ilmu di sana, sedang murat mudzakarah ilmu atau apa itu. Udah datang nih pasukannya si penguasa ini. Dengar kabar nih, nyari teriak-teriak, mana Sufyan, mana Sufyan? Ya, gimana kau nih? Jangan buat kita mati semua gara-gara kau nih. Ada hadiah, tinggal berdoa di Ka'bah. Penguasa itu siapa namanya, nah lupa. Kemudian berbuat kejelekan, akhirnya dengan berdoa pasrahkan kepada Allah mati dia. Sebelum pas masuk pintu Makkah, gerbang kota mana, mati di jalan. Jadi kak masuk Makkah dalam keadaan mayit yang disolati. Seperti itu enggak ada cerita-cerita dari salaf yang mereka itu ya, kalau kita dengar sejarah khalifah atau pemimpin-pemimpin kaum muslimin kita itu sadis, bunuh-bunuh. Tega gitu, Pak. Bukan sembunyi-sembunyi, terang-terangan, ya. Bunuh. Biasa.
Imam Ahmad, ya. Ceritanya masyhur, bagaimana dia disiksa, di berkali-kali pingsan Imam Ahmad.
Imam Ahmad bukan sedikit pengikutnya, penggemar fanatiknya itu bukan sedikit, banyak. Terbukti ketika sholat jenazahnya itu yang hadir itu ribuan. Itu kalau ribuan ini ketika masih hidup, itu kalau Imam Ahmad menggerakkan mereka untuk guling, kan terguling itu. Itu benar-benar, jangankan Imam Ahmad, Imam Al-Barbahari salah satu penganut mazhab Imam Ahmad, itu wibawanya. Ya mereka itu akhirnya hidupnya pun terasing. Karena menjauh dari pemerintah, enggak mau dijadikan qadhi ini dan semisalnya.
Imam Al-Barbahari sampai dikatakan kalau dia bersin yang jawab itu bisa sampai pasar. Bersin ya. Alhamdulillah ini yarhamukallah.
Yang sana yarhamukallah siapa? Siapa?
Al-Barbahari tadi. Bersin.
Bukan pengaruh yang cuma enggak, memang benar-benar mereka dicintai gitu loh. Ditunggu ucapan Imam Ahmad itu, maka ditunggu tentang Al-Qur'an itu. Yang lain sudah enggak mampu, udah tiarap dah. Ya. Siksanya terlalu keras, ya. Benar-benar disiksa. Diuji tokoh-tokoh itu, diuji benar-benar. Kamu yakin enggak Al-Qur'an itu? Kamu percaya enggak Al-Qur'an itu makhluk? Nah, yang enggak punya nyali, ya muter-muter lah. Jawabannya. Termasuk para ulama yang lain di situ, yang terkenal kok cuma Imam Ahmad dan satu yang namanya Muhammad bin Nuh kasih apa itu sudah mati duluan. Siksa. Tinggal Imam Ahmad. Ditunggu suaranya. Kalau sekarang sudah ditunggu wartawan untuk ya. Apa ini? Apa ini? Maka di saat itu Imam Ahmad tegas mengatakan Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Dengan kondisi pemerintah yang zalim, tiga khalifah, Ma'mun, siapa lagi? Tiga generasi pemerintah yang seperti itu memaksakan kehendak, dan dia penuh siksaan hidupnya seperti itu. Dia enggak, bahkan beberapa fuqaha ngajak menyerang. Mana Imam Ahmad ini sudah begini zolim, sudah ini begini, nggak mau dinasihati mereka, dan Imam Ahmad nggak mengatakan ini kafir pemerintah, dia tetap mau sholat di belakangnya, ketika mati pun dia mau sholat, nggak mengatakan kafir, padahal kayak gitu, syubhat menurut Imam Ahmad ini syubhat saja, dia terpengaruh pemikiran Jahmiyah, Mu'tazilah. Enggak dikatakan. Praktik para imam kalau kita baca, ya seperti ini. Mereka sudah menjalani, bukan belum muncul yang dikatakan oleh Rasulullah dulu-dulu sudah muncul di zaman mereka, imam-imam sudah muncul, dan mereka benar-benar mempraktekkan plek seperti yang dikatakan Rasulullah, walaupun disiksa, dipukul ya, benar dan taat. Enggak ada enak-enaknya kan jadi salah satu. Ya. Dahlah kau enggak boleh milih. Ketika yang terpilih orang pilih kayak gitu, kau harus taat. Enggak boleh demo, enggak boleh ini. Banyak dia. Enggak ada sedikit pun peluang hawa nafsu untuk ada di situ. Ya kan? Ya, semoga kita diberikan kekuatan untuk benar-benar bisa menjadi salafi yang sesuai dengan namanya, bukan sekedar pengakuan. Sehingga ini perkara besar. Ini saja, sekedar poin ini saja seorang melanggar, dah itu bukan salafi sudah. Oh dia salafi, masalafi, mana salaf kajiannya tentang, tapi dia ikut demo, tapi dia nggak ikut sih, cuma ya setuju-setuju saja.
Ya, sama. Sama. Di zaman itu pernah ada seorang imam ini alim, pujiannya habis lah, ibadah ibadah, sodako sodako, kekokohan ilmunya mantap semuanya. Cuma dia itu punya pendapat, bukan memprovokasi orang ya, punya pendapat boleh menggulingkan pemerintah yang zalim. Cuma punya pendapat saja, itu sudah habis ya. Cukup. Karena ini prinsip. Dalilnya kan banyak sekali. Allah berfirman ya. Karena Nasori, ini para ulama salaf, mengapa Ahlussunnah ngotot dalam ini? Ya karena inilah mereka, Ahlussunnah itu berjalan di atas dalil. Benar-benar mereka ngikuti dalil, bukan hanya apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Jelas. Kamu mau tafsirkan apa? Ulil amri minkum. Kamu orang beriman yang memegang urusan pemerintah kalian, ulil amri kalian. Antum mau tafsirkan itu kan mestinya yang soleh, yang adil. Mana penafsiran itu dari mana? Ya kan? Penafsiran dari mana? Justru hati-hati tadi berbicara. Rasulullah tahu di belakang hari, karena wahyu Rasulullah tahu dari Allah mengabarkan di belakang hari itu sudah. Ayat ini tetap berlaku. Jelas, Nasori. Buktikan kalau mereka bilang kita ikut Al-Qur'an dan hati-hati. Ya ini Al-Qur'an, ini jelas Nasori. Mau dikemanakan? Belum bicara hadis-hadis yang banyak sekali tadi, lebih jelas lagi. Praktek para salaf, para imam pun seperti itu. Perkara yang jelas kok agama. Jangan coba-coba di situ. Dan pasti kejelekan yang akan ada. Pasti kejelekan. Ketika siapapun dia sesoleh apapun, sealim apapun, ketika dia melanggar prinsip, pasti hasilnya keburukan. Walaupun dia imam besar, lagi imam agak besar, imam dibesar-besarkan mereka kan, imam besar kabur gak pulang-pulang, imam besar mana ngajak ngomongnya keras, revolusi kabur, gimana mau revolusi, imam besar ya, imam dibesar-besarkan, imam fitnah. Jelas kesesatan. Dan bukti kita belum lama mendengarkan berita-berita di negara-negara sana yang berusaha mencoba memberontak pemerintah, yang menurut katanya perhitungan-perhitungan dia akan menang, dan kenyataannya mana? Kenyataannya berdarah-darah kaum muslimin, tak ada ujungnya. Fitnah. Siapa membunuh siapa? Di Libya enggak karuan, kelompok semua, kelompok Khawarij kan pecah-pecah juga. Jadi enggak jelas nih siapa membunuh siapa. Ini yang Khawarij ini mengatakan ini murtad, ini sesama Quran ini bisa saling bunuh, yang saya, yang aku, yang ini enggak jelas. Begitu. Inilah bukti hikmahnya syariat Islam. Menginginkan ketentraman, kedamaian, yang dengan itu ibadah bisa terwujud. Bisa mengajari orang akidah sahihah karena tentram, tenang. Ya, enggak konflik. Coba kita hidup dengan konflik. Mau ngajari akidah soyang, jangankan itu untuk cari makan saja susah. Mau keluar dengar desingan peluru. Intinya kan itu, ya kan? Coba berpikir, seorang hidup di negara kafir, tapi akidahnya dia betul, dia muslim benar-benar sesuai dengan syariat, masuk surga nggak? Surga kan? Orang hidup di negara muslim, tapi dia penuh kesyirikan, masuk neraka kan nggak? Intinya kan bukan itu, ya kan? Intinya orang itu benar-benar mewujudkan penghambaan kepada Allah atau enggak, dimanapun dia berada. Jadi intinya inilah dia. Jangan dibalik, orang sibuk dakwahnya untuk mengejar kekuasaan. Gimana? Dan itu enggak.
Ya Rasulullah sudah mengabarkan kejadian-kejadian, kenyataan-kenyataan, dan Rasulullah sudah mengabarkan solusinya ini. Jadi jangan sok-sok meresahkan umat lah, ya. Jangan sok-sok mikir kalau ini penguasa. Kita itu omong kosong, itu omong kosong. Ikuti bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti benar. Nah, maka inilah firqatun najiyah, kelompok yang selamat di dunia, selamat dari syubhat, enggak ikut-ikutan, dan di akhirat dia akan selamat dari neraka karena berpegang teguhnya dengan hadis Quran dengan sebenar-benarnya. Ya, dulu ya, kalau ada yang ingin disampaikan, masih ada satu usul sunnah apa? Apa yang satu? Iya, tiga perinciannya ya. Nah, perinciannya kan baru dua tadi. Insyaallah nanti sambung satunya penjelasannya, dalilnya kalau para ulama, dan juga nanti ciri-ciri ahlu sunnah yang untuk memudahkan kita cara sederhana mengetahui ahlu sunnah itu apa.